Heyrðu nokkuð tíman indíana draugasögur?
Nei, ekki eiginlega, ekki. Þeir tala svo lítið, þeir segja óspökt þegar maður lítið frá. Eyjan þarna sem var svo mikið að það var ykkur hauslaus maðurðar draugur og eiturslöngur. Og ég veldi ekki tala mikið að neitt, það var strákar helst sem ég gat vélast svolítið upp úr. Og, en það var ekki hægt að koma nálætt eiginni. Alveg. Það var ekkert á eiginni nema bara grjót og dáttið að skógi.
Hvað hér þessi eiga? Stofur.
Þeir kallaðu hann að djöfull segja. Djöfullni var það.
Það verið í Norður Ontario, sagður.
Já.
Á hvaða reserve?
Á Trout Lake. Big Trout Lake. Mm-hmm. Það dálítið, það eins og... Það dálítið langt norður, það eins og 250 mílu norðar heldur en hérna, kannski dálítið meira. Norðaustur hérna.